Je krátce po 17. hodině a posloucháte Art Café, tentokrát s Agátou Hrnčířovou. V pátek startuje další, tentokrát 28. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. A kromě jeho letošní podoby si dnes představíme dva snímky ze sekce Česká radost. Prvním je celovečerní debut dokumentaristky Zory Čápové, reportáž psaná na benzínce, ve kterém nám přibližuje nevyspytatelný a někdy i hektický svět oceňované reportérky týdeníku Respekt Ivany Svobodové. Zoro, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání, dobrý den.
Budeme také mluvit o dokumentární komedii Je to ve hvězdách. Ta odhaluje zákulisí astrologické kanceláře, kde italská věštkyně Luciana pomáhá klientům a klientkám plnit si své sny a své tužby. S režisérem Petrem Kerekešem se později spojíme na dálku. O samotném festivalu a sekci Česká radost nám víc prozradí vedoucí programového oddělení Adriana Belešová. Ahoj, vítej.
Ahoj, dobrý den.
Hudební program festivalu letos společně kurátorují Pavel Klusák a Julia Pátá a i díky tomu představí Jihlava inspirativní a radikální osobnosti v širokém generačním rozptylu. První písnička je od mladého slovenského queer zpěváka Vojtika a nese název Krv. To byla píseň Krev od Vojtíka a ten se představí na letošním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Adriano, ty už jsi s festivalem spolupracovala pětkrát, teď je to tvůj pátý rok. Zoro, ty jsi v minulosti uvedla několik krátkých filmů v sekci FAMU uvádí. V čem si myslíte, že pro vás bude letošní ročník festivalu jiný?
No, jak už jsi řekla, tak pro mě asi největší rozdíl bude, že tam uvádím v soutěžní sekci svůj delší absolventský film. Tím pádem se jedná o premiéru, kterou jsem nikdy vlastně v rámci Jihlavského festivalu nezažila, protože všechny moje filmy, co jsem tam předtím měla, byly uváděny v pásmu. Tak to je pro mě bude nová zkušenost uvádět tam takhle film v premiéře s nějakým jako i menším gala, nebo jak to říct, co to obnáší.
Větším gala.
Co ty, Adriano?
Ja sa musím priznať, že každý jeden rok, ktorý som pripravovala, tak bol niečím iný a začalo to teda covidom, ďalší ročník to bol nejaký hybridný a postupne sa to ako vyvíjalo. Minulý rok to teda bolo najviac v pohode a tento rok sme sa rozhodli festival predĺžiť o ďalších 5 dní. Takže ja sa vlastne teším na to, alebo to bude to niečo iné, vydržať tam a užiť si to tak dlouho. Ale nie, ako naozaj sa teším, ale bude to pre mňa určite novinka.
Program festivalu je tento rok opravdu bohatý. My si ho určitě nestihneme tady ve studiu představit celý, proto se zaměříme na sekci Česká radost. Ta představuje výběr českých dokumentů. Adriano, jaká jsou její specifika? Jak letos vypadá?
Tak Česká radost je vlastně taká naša vlajková loď. Je to velmi důležitá sekcia, na kterou dáváme v rámci programu naozaj velký důraz, protože vlastně je to poskytnutý největší priestor pro dokumentárné filmy na festivale vůbec v České republice. A každý rok ju připravujeme vlastně už s předročným předstihom, hej, takže ty filmy se vlastně stále nějakým způsobem valí dopredu. Takže už minulý rok jsme možno předpokládali, aké filmy budeme mať tento rok a zase tento rok predpokladáme, aké filmy by sme mohli mať budúci rok, takže s tou českou radosťou naozaj žijem dennodenne, dá sa povedať. A tento rok je naozaj bohatá, máme tam 21 filmov, k tomu znova VR projekt, takže každý rok sa snažíme ešte zase o nejaký malý centimetr posunúť hranice vnímania dokumentárneho filmu a to nie iba preto, že by sme si to my nejakým spôsobom rozhodli, ale preto, že tie filmy existujú a autorstvo ich nejakým spôsobom stále tvorí, takže my sme za to veľmi radi a myslím, že to aj tohto ročný výber tých súťažných filmov veľmi, veľmi potvrdzuje. My vlastne nemáme až toľko kritérií, až na nejaké dva úplne ako špecifické tým, že musí to byť film, ktorý má stále dostupnú českú festivalovú premiéru a že je to vlastne vnímané ako dokument a možno predsa len ešte stále sa držíme skôr takých stredometrážnych a dlhometrážnych nejakých filmov, ale inak vlastne aj ako dneska sa budeme baviť, proste máme tam študentské filmy, máme tam filmy už renomovaných režisérov, režisériek, takže je to naozaj taká naša vyňuňaná sekcia.
Se k tomu ešte dostanem. Právě jeden z filmů, který se v této sekci objeví, je reportáž psaná na benzínce. Zoro, jak bys ten film popsala divákům a divačkám, kteří a kterého ještě neviděli?
Tak reportáž psaná na benzínce, jak už se řekla, je můj absolventský film. Letos jsem s ním dokončila FAMU. A v tom filmu, kdybych to měla tak popsat a zjednodušit, se v podstatě prolínají takové tři základní roviny. A to jedno je teda portrét novinářky z týdeňku Respekt Ivany Svobodové, potom skrze ní vlastně a její redakci sonda do nějaké klasické novinářské práce a zároveň ten film mapuje střet docela, řekněme, vyhrocený tý Ivany Svobodový s v podstatě stvůrci a konzumenty, teď dělám úvozovky, alternativních médií. Kteří vlastně jako tady tím způsobem novinařiny, kterou jako pro ně ta Ivana Svobodová reprezentuje, docela pohrdají. Takže takhle asi ve zkratce, no. Zároveň jako v tom filmu jsme se snažili zachytit, jak je ten novinářský cyklus. To znamená, že Ivana jako dokončuje jiný článek, pak má tady to hlavní téma, kterému se věnuje, které jsme společně s ní v tom filmu rozebírali a pak na konci vlastně už se asi věnuje dalšímu článku. Takže to jsou takový základní roviny, který ten film má.
A čím tebe konkrétně Ivana oslovila? Nebo v čem ti její příběh přišel nějakým způsobem jedinečný nebo autentický?
No, kdybych měla říct upřímně, jak jsme se k Ivaně Svobodové dostali, tak to nebyla jako první volba ve smyslu, že bychom si řekli, budeme točit film s Ivanou Svobodovou a ten jsme začali natáčet. Ono, ten příběh, protože jsme ten film točili, myslím si, 5 let, nebo točili reálně ten film, který nakonec je, myslím, 3-4 roky, rok se z toho stříhal. Ale vlastně předcházela tomu dlouhá rešerše, kdy na začátku mě oslovil fotograf Milan Bureš s tím, že fotí pro týdeník Respekt a že by mu připadalo jako fajn, aby nějaký film o tomhle médiu vzniknul. A já ještě to taky netajím, že moje maminka, máma Hana Čápová dlouho psala do týdeníku Respekt, takže on jako skrze to jsme se poznali a říkal, že to je jako dobrý nápad, tak jsme to zkoušeli vymyslet, jak by to mohlo dávat smysl. Zkoušeli jsme točit s různými novináři z týdeníku a nakonec jsme absolvovali s Ivanou Svobodovou takový první velký rešeršní týden, což už je asi hodně dávno, protože jsme jeli na soud s Marianem Kočnerem a tam jsem si vlastně řekla, že to, jak ona píše, jak jsem jí viděla v té práci, jak nad těma věcma přemýšlí, že mě to vlastně jako baví. No a zároveň už předtím jsem znala její články, které mi vždycky přišly zajímavý tím, že ona prostě ty věci popisuje tak, že si to člověk fakt představí, že taky na FAMU vzniklo podle mě docela dost nějakých cvičení, které vycházely z článků na katedře dokumentární režie, které vycházely z článků Ivany Svobodové, protože ona prostě za tu redakci jezdí hodně, hodně do terénu a to po České republice a na Slovensko. A takže vlastně tohle, že dělá takový, jako byla taky jedna z těch věcí, no. Jednak to, že nesedí u stolu a druhá taky to, že ty její články jsou často takový fakt příběhy, který si člověk dokáže představit, no. Tak to byly takový ty první impulzy.
My budeme pokračovat po další písničce. Na festivalu v Jihlavě se také zjeví Orloj snivců. To je projekt vybudovaný Jaroslavem Kořánem a my si pustíme skladbu Zpívá. To byla písnička Zpívá od uskupení Orloj snivců. Film Reportáž psaná na benzínce zachycuje nejen práci reportérky Ivany Svobodové, ale i její střet se světem, jak už si Zorko říkala, tvůrců a konzumentů alternativních médií. Ve filmu vidíme, jak chodí na demonstrace, jak cíleně konfrontuje lidi, o kterých píše, a taky se stává cílem urážek a hejtů. A mě by zajímalo, jaký to pro tebe bylo u tohohle být vlastně, že to jsou dost náročné a nepříjemné situace.
No, upřímně jsem se do takové podobné situace, k čemu tam Ivana čelí, dostala během jednoho natáčení, kdy vlastně oni, ti lidé nás brali trochu jako, že jim vadíme, protože tam chodíme s kamerou na nějaký jejich akce a nevědí, kam se nás zařadit. Já jsem pak říkala, že to je školní film, ale vlastně jsme se dostali do takové menší potyčky poprvé v životě, kdy vlastně na mě někdo takhle jako spustil a řvali na mě prostě několik lidí. A já jsem z toho pak byla jako několik týdnů špatná vlastně, což samozřejmě, když člověk točí o takovémhle tématu, tak na to musí být nějakým způsobem připravený, ale pro mě to bylo jako první takovýhle setkání a nějak jsem se s tím snažila vyrovnat po svým a v tu chvíli jsem jako začala přemýšlet nad tím, jak to teda ta Ivana jako vlastně snáší, že to vůbec není nic jako lehkýho, tak jsem si říkala, jestli jako se tím, že to člověk třeba zažívá nějakou delší dobu, jestli si jako vybuduje nějakou odolnost vůči tomu. A vlastně, když jsme se o tom s Ivanou bavili, tak ona říkala, že nechci mluvit za ní, samozřejmě, když tak je to jako otázka do debaty na Jihlavský festival, ale tak vlastně říkala, že to jako bere jako práci a že prostě to musí jako zvládnout. Mm-hmm.
Takže to vlastně odděluje úplně od jako nějakých svých jako osobních prostě pocitů, emocí.
Jo, že nechci ji úplně interpretovat, jasně, abych ji náhodou neinterpretovala špatně, ale říkala, že jako to je prostě ta Ivana novinářka a ona je prostě jako ta Ivana osoba, která prostě ona tam jde dělat tu svoji práci a tyhle věci. Jestli je to možný, já nevím.
No, jak už jsi říkala, ty jsi právě chtěla přiblížit tu novinářskou práci a zároveň jak tu práci v terénu, tak i ten vnitřní svět v té redakci. A k tomu se chci teďka dostat. My totiž vidíme, že to může být opravdu velmi náročné. A jedna scéna je v tomto směru obzvlášť vypovídající. A to je tak, kdy Ivana je vlastně pod tlakem, má pár minut na dopsání článku. Můžeš popsat stručně, co se vlastně v téhle scéně odehrává?
Tak to je scéna, která je skoro na začátku filmu a vlastně má ukazovat jako ten koloběh toho článku vzniku, to znamená, že Ivana jako dopisuje nějaký článek a teď jako bez toho, aniž bych se jí chtěla dotknout, tak ona všechny ty uzávěrky jako strašně prožívá, každý týden je to pro ní jako, co jsem jí zažila, vlastně enormní míra stresu a to jsme vlastně tam chtěli jako dostat, no, že prostě jsem si jako vlastně, když jsme točili ten film, tak jsem si, byť jsme to točili observačně, tak jsem si udělala jako pár takových věcí, jak jsem Ivanu znala, co v tom filmu jako by měly být. A jedno z toho bylo tady ta vlastně jako míra toho stresu, kterou pro ní ta práce, byť jí určitě miluje, jako přináší. A když bych měla ve zkratce, to je, nechci zase úplně prozrazovat scénu z filmu, aby se na to někdo pak podíval, ale je to prostě v týdeníku Respekt, Ivana dopisuje článek, tlačí čas, do toho má nahrávat nějaký podcast a už to potřebuje mít editor. A
já jsem z toho byla taky trošku vystresovaná, jakože bylo opravdu cítit, že ten rytmus té redakce může být opravdu hektický. Jo. Adriano, co se tobě na tom filmu líbí? Proč vás jako tým, programový tým zaujal?
No, my jsme film vlastně prvýkrát viděli ještě v také úplně krátké verzi na tvojich klauzurách, Zora. A mě uchvátil právě touto měrou jako autenticity, tím rychlým takým rozstrihom, kdy vlastně my vidíme, jako si Ivan ukusně z jablka, potom tam něco ťuká do klávesnice, potom odběhá preč, potom je zrazu v autě a je vlastně noc a vidíme, že ona jako vůbec teraz jde na nějakou večernou akciu do regionu a já jsem si například v té chvíli, keď jsem byla na FAMU a pozerala to, uvedomila, že toto by mal byť vždycky krátký dokument ku každému vlastně článku, protože nám potom vlastně v Respekte, který čítám, vyjde extrémně jako obsiažný a bohatý text od takejto skvelej jako žurnalistky, ale na druhou stranu právě táto píle za tým vlastně se do toho nedostane, takže podle mě Zora spravila jako extrémnu prácu v tom, že dokázala takto Ivanu vlastně představit, no, je to až taky jako nečekaný portrét vlastně pro mě.
Ty jsi mi říkala, že kladete důraz na práci se začínajícími tvůrci, nebo třeba s lidmi, co nedávno vyšli z filmové školy. Jak se to odráží v programu festivalu?
tak my sa vždycky snažíme do našich súťažných sekcií vybrať študentské filmy. Vlastne tento rok sme znova oživili súťažnú sekciu First Lights, ktorá je práve pre prvé a druhé filmy. Takže či už to sú študenti alebo pokročili, ale stále začínajúci režiséri, režisérky, tak sa snažíme to všetko vnímať. Zároveň samozrejme odovzdávame cenu za debut, takže vlastne dávame na to ten dôraz v tých súťažiach. Česká radosť, rovnako Fascinace, Experimental.cz má vždycky veľa študentských filmov, pretože vlastne naše rešerše počas roka smerujú, dá sa povedať, ako do všetkých umeleckých alebo primárne teda filmových škôl v Českej na Slovenskej republike a tak ďalej. Takže sa to snažíme podchytiť už práve v tých ako najväčších zárodkoch a tak ako Zorin film, tak aj iné potom sledujeme ďalej, takže vieme napríklad, či po tých klauzurách skončia v šuflíku niekde nedokončené, čo sa teda stáva, niekedy nám je to ľúto, ale potom sme radi, keď môžeme takto vybrať ďalšie filmy. No a v nejsúťažných sekciách tam je toho naozaj hodne. Tento rok máme sekciu Studentstvo uvádí, kde je naozaj veľa filmov, vlastne možno aj Zoriných spolužiačok bývalých, alebo vlastne, myslím, druháčok, tretiačok na FAMU. Hovorím v ženskom rode, pretože je tam naozaj veľmi šikovných ženských režisérok a ja osobne som teda za to veľmi rada. Zároveň teda máme tam aj filmy zo Zlína, viem, že zo Sutnárky z Plzne a tak. Takže je to taký nejaký náš ako prístup, ktorý sme si zvolili a ktorý radi podporujeme, pretože vieme, že to má ten zmysel podporovať týchto začínajúcich autorov a autorky ďalej.
No a kromě těch debitujících dokumentaristů a dokumentaristek na festival zvete i tvůrce a tvůrkyně, kteří mají už několik filmů za sebou. Často je nazýváme zavedené filmaře nebo umělce, umělkyně.
Etablované.
A jeden z nich je právě Petr Kerekeš, se kterým se po písničce spojíme. Jak to probíhalo tady v tom případě? Vy jste věděli od začátku, že film točí a že ho budete chtít na Jihlavě, nebo?
Áno, áno. Vlastne tým, že sú to etablovaní režiséri, režisérky a Peter je teda určite jedným z nich, tak sme s nimi vlastne v kontakte, alebo keď budem konkrétna smerom k Petrovi, sme s nimi v kontakte už aj kvôli ako iným programom na tom festivale. Hej. Takže napríklad Peter nám robí tutora, alebo zase sme radi, že posiela svoje filmy ešte vo fázi produkcie, postprodukcie do našich industry programov a sme v takom nejakom už aktívnom kontakte. Zároveň je on sám lektorom na Doc Nomads, takže ja som napríklad s ním v kontakte zase, keď on pre nás posiela do programu, do výberu nejaké filmy študentov z projektu Doc Nomads a tak. Takže to už je taká iná kooperácia, vlastne častokrát ich hlavne sledujeme, potom sa dostaneme k nejakému hrubému strihu a sme zase v užšom kontakte, takže toto sú také vždycky cesty na strašne dlhú dobu. Myslím, že aj Peter vyrábal film, je to ve hviezdách možno 5 rokov, ak sa nemýlim, takže tam už potom sú tie aj vlastne výbery trochu iné. No, vždycky aj my čakáme, kedy sa už teda nejaký ten dokument dokončí. Že vlastne oproti tomu hranému filmu je to častokrát extrémne nevyspytateľné, aj čo sa týka po finančnej stránke, aj potom samotného subjektu alebo určitej situácie, ktorá v tom dokumente je vystavaná. Nikdy nikto vlastne nevie, ako čo má a môže dopadnúť. Takže tam sme v tom veľmi trpezliví a práve keď už sa stane to, že môžeme aj teda Petrov film alebo aj iných uviesť na ich hlave, tak sme naozaj veľmi radi, že sa vlastne zase takto vrátia tí etablovaní režiséri, režisérky k nám.
Další písničku, kterou uslyšíte, je Lojza Kotřábek od experimentálně rapového dua Mezi Patrik Lid. To byla písnička Lojza Kotřábek od Mezi Patry Klid. Dalším filmem, o kterém si v Art Café povídáme, je astrální komedie Je to ve hvězdách od režiséra Petra Kerekeše. Ten v roce 2022 na festivalu v Jihlavě představil dokudrama 107 matek a teď přichází s novým snímkem. Petr je zrovna v Chicagu, takže ho zdravím na dálku. Dobrý den.
Dobré ráno, prajem.
Váš nejnovější film představuje sondu do našich nejhlubších snů a tužeb. Co vás na tomto, řekněme, vnitřním světě fascinuje?
Je to velmi podobné jako při filme 107 matiek. Tie filmy sú v niečom veľmi podobné. V uprostred oboch filmov je veľmi silná ženská postava. Pri 107 matkách je to cenzorka Irina, ktorá komunikuje so ženami, ktoré sú vo väzení. A tu je to astrologička Luciana, ktorá komunikuje so ženami, väčšinou so ženami, je tam aj jeden muž, ktoré chcú zmeniť svoj život. A priznám sa, že je to taká možnosť takého fascináciu náhľadu do ľudských túžob, po čom vlastne ľudia úplne, že v skutočnosti túžia.
Řekněte nám něco o Lucianě, co to je za postavu a jaký má přístup ke své práci s klienty a s klientkami?
Luciana je v prvom rade úplne charizmatická osobnosť a dokonca tak charizmatická, že aj keby nerobila astrologiu a napríklad by vyrábala chlebičky, tak aj tak by to stalo za to, aby sa o nej natočil film. Je to staršia pani, ktorá pochádza z Neapola a žije kvôli rodine na severe Talianska, neďaleko Udine. To je ako keby niekto pochádza z Košíc a musel žiť v Bratislave, ako ja. Takže je tam taký veľký, ako keby kultúrny rozdiel. A ona robí tzv. Aktívnu astrologiu. Aktívna astrologia je založená na tom, že ak chcete nejakým spôsobom zmeniť svoj život, tak môžete, lebo to nie je vopred dané hviezdami. Pretože v deň svojich narodenín, ak ste na takom mieste, kde je ideálna konštelácia hviezd, tak vlastne sa znovu zrodíte pod novým osudom a môžete začať nový život. On to samozrejme znie tak trocha šarlatánsky, ale Luciana je vynikajúci psychológ a vlastne už tie iniciačné prvé dve hodiny, ktoré u nej klientky strávia, tak už vlastne tie, takisto ako rozhovoru psychoterapeuta, tak už tie dve hodiny vlastne im veľmi pomôžu.
Vy jste teďka zmínil šarlatánství. Věříte vy osobně, že hvězdy, astrologie a cestování můžou pomoct lidem?
Já musím povedat, že já neverím v astrologii, ale verím v Lucianu. A já jsem naozaj viděl způsob, akými komunikuje s klientkami. A ona je vlastně něco jako terapeut, nikdy jich nesudí, dává otázky, veľmi zaujímavé, a ktoré idú veľmi pod kožu. A to, že vlastne tí ľudia urobia nejakú cestu, tak to nie je astrologický vynález. A všetky veľké náboženstvá majú v sebe to, že ľudia idú buď do Santiago de Compostela, alebo do Ríma, alebo idú do Meky, alebo idú na štadión Barcelony futbalový. Takže to, že vypadneme z toho každodennej rutiny a sme chvíľu sami so sebou niekde na Tajvane alebo v Bejrúte, tak to vlastne nám pomôže premyslieť si svoj život.
Ve filmu se prolínají scény práve z té kanceláře astrologické, kde mluví Luciana s klienty, s klientkami, s momenty z osobních životů těchto postav. Co vás na tom formátu bavilo, nebo co vám ten formát umožnil?
Ono to bolo veľmi zaujímavé točiť vzhľadom na to, že ja vôbec neviem po taliansky. A tým pádom tá režijná metóda bola taká, že my sme vytvorili nejakú situáciu a nechali sme pomerne dlho tých ľudí v tej situácii sa v úvodzovkách kvasiť. Takže tí ľudia vlastne mali polhodinové alebo hodinové scény. My sme nevedeli úplne presne, čo sa deje. Až keď sme stopli kameru, sme dostali preklad. A táto nevýhoda bola veľmi dobrá v tom, že tí ľudia vlastne zabudli na kameru, my sme ich nejako nemali šancu režírovať a vznikli veľmi autentické a veľmi silné situácie a emócie, ktoré sú vo filme.
právě při sledování filmu jsem občas nevěděla, co je hrané a co je dokumentární. Tak by mě zajímalo, jak jste pracoval s touto hranicí.
Já si myslím, že ta hranica vlastně nie je. Keď k někomu vtrhnete do bytu s kamerou, tak podle mě je jedno, že či ste úplně sám s malou kamerou alebo s velkým štábom, jako v našem případě, prostě narušíte jeho každodenný život a ti ľudia sa správajú samozrejme ináč, ako keby tam žiadna kamera nebola. Takže pre mňa táto otázka ako keby vyriešená už nie na začiatku. A my sme sa snažili zrekonštruovať situácie, ktoré sme zažili, alebo práve iniciovať situácie, kde tí ľudia sa mohli nejakým autentickým spôsobom prejaviť. Mm-hmm.
Vy už jste říkal, že film se odehrává, nebo film se odehrává převážně v Itálii a v italštině. A já bych se chtěla zeptat na to, jestli vlastně není už dost lidských příběhů, které by se daly zaznamenat i u nás. Nebo co vás vlastně vedlo k té Itálii?
Já se musím přiznat, já jsem ten film vůbec nechcel točit. Já jsem byl na tento film oslovený. Dokonce som veľmi dlho odolával, asi 3 roky, dokiaľ som vôbec navštívil Lucianu. A to už bola v tom momente láska na prvý pohľad. A myslím si, že tie príbehy sa dajú naozaj natočiť kľudne aj v Ostrave, alebo hoci kde inde, to je jedno. Tá náhoda ma zaviedla k Luciane, takže som to natočil s Lucianou.
Takže si myslíte, že ten váš film vlastne dokáže oslovit i české a slovenské publikum a že právě prostřednictvím těch emocí a různých snů může vytvořit univerzální jazyk, který by byl srozumitelný všem?
Já si myslím, že určitě ano, tě příběhy jsou naozaj tak univerzálne a myslím si, že aj v Čechách nájdeme Giovanniho, ktorý sa aj napriek svojmu veku 60 rokov nedokáže odpútať od matky, alebo Barbaru, ktorá má nevyriešený vzťah so svojím otcom a preto odmieta všetkých svojich nápadníkov a podobne.
Tak ja vám moc krát děkuju za rozhovor a loučím se z Prahy. Mějte se hezky.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Slyšeli jste režiséra Petra Kerekeše, který mluvil o svém nejnovějším filmu Je to ve hvězdách. A teď už přichází čas na další písničku. Připravte se na temné melodie producentky Faye Bestia v její skladbě Fuck Deimos. Doznívá skladba Fuck Deimos od Faye Bestia. A na Vltavě si stále povídáme o filmech, které se objeví v sekci Česká radost na letošním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Před písničkou jsme si povídali o filmu Je to ve hvězdách, který se, jak už bylo řečeno, odehrává v Itálii a v italštině. Přesto je do české sekce zařazený. Adriano, proč je sekce rozšířená i právě o ty zahraniční nebo koprodukční filmy?
Je to hlavně z důvodu, že vlastně velmi dlouhou dobu po revoluci se točily naozaj len české alebo československé filmy z našich kultur, prostředí, situací, politických scén a podobně. A vlastně mám pocit, že je to možno takých 10, možno 12 rokov, kedy prichádza k týmto koprodukciám a vlastně často to vůbec nie je o tom, v akej krajine ten film vznikne. Je možno dôležitejšie, že práve ten režisér, režisérka z Českej republiky má tú možnosť, má to produkčné zázemie, ktoré mu tie koprodukcie vlastne zaistia. To znamená, že ho dokážu dostať bližšie tým príbehom v zahraničí, poskytnúť mu dostatočnú akoby finančnú istotu na to, že už tá vynaložená práca sa naozaj dokončí a ten dokument vznikne. Takže je pre nás dôležité to reflektovať a zároveň sme radi, že sa to deje stále vo väčšej a väčšej miere. Myslím, že aj náš vlastne pitching forum a market program na industry to ukazuje, kde je vlastne tých koprodukčných dokumentárnych projektov vlastne niekoľko A je to nový systém, ako sa dokumenty tvoria po celej Európe a už teda našťastie aj s Amerikou alebo inými krajinami. Takže myslím, že je to len taká reflexia aktuálnej scény a ako sa aktuálne tvorí dokument.
Mm-hmm. Právě podíl slovenské produkce na české radosti je letos opravdu velký. Vnímáš v tom spojení nějakou produkční sílu?
Určitě. Je to vlastně nejbežnější jako produkce všech českých filmů a slovenských filmů. To znamená, slovenské projekty žiadajú na Českom fonde kinematografie a české filmy zase na audiovizuálnom fonde na Slovensku. Je to naozaj len tá sila v rámci asi nejakého akoby finančného charakteru. Na druhú stranu si myslím, že tým je automaticky podporená aj distribúcia tých snímkov v oboch krajinách, nejaké prepájanie produkčných tímov a celých vlastne štábov. Takže tým, že veľa slovenských študentov prichádza študovať na FAMU, alebo zase vyštudovaných filmařov, filmařiek prichádzajú do Českej republiky, tak rovnako aj tento producentský systém proste funguje v tým prepojením. Myslím, že by bolo veľmi smutné, keby to skončilo a keby tá podpora tam vlastne prestala byť a tým pádom aj my necítime nejakým spôsobom nejaké obmedzenie, že by sme to mali sledovať, pretože naozaj tam máme s tým Slovenskom, myslím, 7 filmov tento rok a nedá sa ani povedať, že sú to ako primárne slovenské filmy, ale je to vlastne dôležitý priestor, ktorý je v tých filmoch ukázaný. Je to proste, dajme tomu, maliar, ktorý žil aj veľkú časť v Československu. To znamená, že ten spoločný priestor, ktorý sme nejakým spôsobom inak obhospodárovali, tam je stále zachytený. A zároveň je to aj o tom, že možno ako si sa vlastne správne narazila na to, že Peter Kerekes natočil taliansky film po taliansky v taliančine o talianských osobách alebo nejakých protagonistoch, tak je tam možno určitá diaspora proste ako územná, hej. Ale čo sa týka Českej a Slovenskej republiky, tak mám pocit, že vždycky tie témy sú veľmi prenositeľné, veľmi univerzálne, že si našťastie ešte stále veľmi dobre rozumieme. Aj keď teda veľa tých slovenských natočených filmov v slovenčine už budeme titulkovať, čo je možno pre mladšiu generáciu len výhoda, ale stále dokážu byť podľa mňa prenositeľné a porozumiteľné pre oba štáty alebo pre ľudí žijúci v oboch krajinách.
Právě ta česká radost, ta sekce je pestrá i žánrově. My už jsme tady mluvili o tom, že jsou tam třeba i artovější dokumenty, nebo experimentálnější, nebo právě i ty klasické. Zoro, ty jsi zvolila observační přístup. Čím je tobě osobně tahle perspektiva v dokumentu blízká?
No, mně úplně upřímně přišla, že se k tomuhle filmu hodí zvolit tuhle metodu, protože jsme chtěli fakt autenticky mapovat tu práci té reportérky. Takže tady jsem si prostě jasně říkala, že ta observační metoda je na tohle nejlepší. Zároveň my nejsme striktně dogmaticky jenom observační. Ona Ivana párkrát mluví tak nějak na mě, ale není to tam jako hlavní. A přišlo mi, že prostě v tomhle, jako když chceme mapovat to, jak ona píše ten článek, co ona si musí dělat za rešerše, jak funguje ta redakce, tak mi přišlo, že to je jako jediný způsob, jak to můžeme, jaký můžeme vlastně toho natáčení zvolit. No. Což samozřejmě byla i jako ve výsledku největší výzva, s čím jsme se tam potýkali, protože bylo vlastně po dlouhou dobu docela náročné vymyslet nějaký systém, jak skloubit ten náš jako dokumentární, byť malinký, studentský, ještě vlastně štáb, byli jsme jenom 3 lidi a to fungování a tu hektičnost vlastně toho týdenníku, který má nějaký svůj rytmus, který jsme tam chtěli zachytit, takže Ono vlastně jako k tomu tématu jsme došli také tak postupně, že jsme s Ivanou jako absolvovali hodně různých témat, která se v pondělí řekla, že se něco děje v úterý, ale večer nám vála s tím, že hoří les na jako Hřensku a že tam musí jet, tak jsme museli jako teda všechno překopat a jet tam taky, což tyhle věci v tom filmu vůbec nejsou. Myslím si, že jako vedli k tomu, že jsme i těch víc týdnů absolvovali jako nějaké důkladné rešerši, vlastně jsme to použili jako takový rešeršní materiál, že jsme jako těch víc týdnů, které nakonec v tom filmu nejsou, zažili a mohli jsme si tak jako zmapovat ten chod a to Ivany fungování.
Teď uslyšíte písničku 1993 od literáta a aktivisty Fedora Gála ve spolupráci s jedinečným uskupením Drť. To byla písnička 1993 od uskupení Fedor Gál a Drť. Blížíme se k závěru dnešního jihlavského Art Café a mě by na úplný konec zajímalo, jak pracujete na festivalu s přístupností, protože vím, že na ní kladete velký důraz. Tak Adriano, jak se to odráží v programu?
Tak v programe se to bude odrážet tím, že jsme doplnili určité typy, dá se povedať, špeciálnějších projekcí. Všetko je zaznačené, či už v časovom programe, teraz na webe, alebo si to ľudia budú môcť nájsť v vytisknutých materiáloch, ako budú napríklad festivalové noviny, kde bude taká brožúra. A dá sa povedať, že sme sa snažili rozptýliť alebo zanalizovať si divákov. To znamená, že vieme, že na Jihlavu určite chodia rodičia s deťmi, malými deťmi, ale práve by chceli vidieť tie dokumenty pre dospelých. Takže sme sa rozhodli pridať tieto typy projekcií, kde bude také jemné šero a vlastne deti tam budú môcť byť, rodičia sa budú pozerať na filmy. Zároveň sme oslovili niekoľko či už centier, alebo rôznych skupín po nielen Vysočine, ale aj v okolitých regiónoch, či by chceli prísť na nejaké typy projekcií, že by sme im vlastne namodulovali, a takto príde jedno Alzheimerové centrum a ešte myslím jedno oddelenie z nemocnice, takže vieme, že sme tým museli trochu dramaturgicky a zároveň aj že titulkami alebo nejakou zrozumiteľnosťou prispôsobiť tie filmy. Rovnako sme pridali napríklad večerné projekcie pre ľudí, ktorí nemajú rezervácie. To znamená, že nemusia mať ľudia celú akreditáciu na 10 dní alebo na tých dostupných 5 dní, ale vlastne môžu si kúpiť len lístok na túto jednu projekciu a práve to sú zaujímavé snímky z Českej radosti. No a to je asi takto v programe všetko. Samozrejme, čo sa týka ďalších ľudí s určitými typmi postihnutia, tak by som ich nechcela vlastne ničím odraziť, pretože naši manažeri priamo na miestach, kde premietame filmy, tak sú inštruovaní zase ďalšími informáciami, ako poskytnúť péči v tú a tú chvíľu. A čo sa ešte možno týka programu, tak sme sa naozaj zamerali na to, aké filmy uvádzame a vlastne aké citlivé obsahy v nich sú. Takže sme trošku prispôsobili komunikáciu s diváctvom aj v tomto, že vlastne na tie filmy, ktoré majú určitý citlivý obsah, upozorníme.
Hostkami Art Café dnes byli Zora Čápová a Adriana Bilešová. Ahoj.
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 A slyšeli jste také režiséra Petra Kerekeše. Filmy, o kterých jsme si dnes povídali, uvidíte na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava od 25. října do 3. listopadu. Ale po skončení fyzické části festivalu můžete s vybranými typy akreditací přehrát vybrané filmy také na webu online. Na závěr si pustíme píseň Leon od Never Soul. A hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.